Klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Mönnunum tveimur sem voru haldið lögreglunar á Norðurlandi eystra á föstudaginn vegna líkamsárásar á Siglufirði var sleppt úr haldi daginn eftir. Uppalega voru 5 handteknir í aðgerðum lögreglunar og sérsveitarinnar en þremur var fljótlega sleppt úr haldi. Að sök Skarphéðins Aðalsteinssonar, aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra, eru allir 5 með réttarstöðu sakbornings í málunum. Aðspurður segist Skarphéðin ekki geta tjáð sig hvort vopnum hafa verið beitt í líkamsárásinni. Hanna Tómasdóttir forseti Íslands gerði virðingu og traust að umtalsefni við þingsetninguna í dag. Hún sagði að hugsanlega væri tímabært að hugleiða breytingar á þingskapalögum og jafnvel á stjórnarskránni. Það má og á ekki að vera keppikefli háttvís alþingis að halda áfram að setja met í málþói. Sagði Halla meðal annars í ávarpi sínu. Hún sagði að þegar hún nefndi orðið virðing, traust og ábyrgð, þá væri hún að hugsa þá hatrömmu orðræðu sem fólk yrði í vaxandi mæli vart við í víða í samfélaginu, ekki síst á samfélagsmiðlum. Nánar þetta á mbl.is. Frumkvöðullinn Haraldur Ingi Þorleifsson hefur tekið aftur við framkvæmdastjórn tækni og hönnunarfyrirtækisins UNO. Haraldur stofnaði fyrirtæki árið 2014 en seldi það til Elon Musk og Twitter sem í dag heitir X árið 2021. We're back eða við erum komin aftur skrifar Haraldur á Facebook í dag. Tilfinningin sem ég fæ þegar einhver kemur með eitthvað sem bara hugmynd og vill okkar hjálpið að sjá það verða veruleika. Það eins og töfrar, eins og alkemía. Ég saknaði þeirra tilfinningar skrifar Haraldur. Rök mennta og barnamálaráðherra fyrir því að birta ekki upplýsingar nöfn einstaklinga í tengslu við útvistun verkefna þar sem einkamál viðkomandi var að ræða eru ekki í samræmi við persónuverndarsjónarmið að mati persónuverndar. Máli var það fyrirspurn Snorra Mássonar, þingmanns miðflokksins, sem óskaði eftir gögnu frá Guðmundi Inga Kristinssyni, mennta- og barnamálaráðherra, kostnaðarráðuneytisins og undirstofnana þess frá árinu 2017 við þjónustu, ráðgjöf, stefnumótun og fræðslu sem útvista hefur verið og tengist jafnréttismálum og kynjafræði. Ísalski herinn lét bandaríski yfirvöld vita af áðunni þeir gerðu loftárásir á háttsetta leiðtoga Hamas í Doha, höfuðborg Katar í dag. Þetta segir embættismaður í Hvíta húsinu í Washington. Katar er mikilvægur bandamaður bandaríkjana og hýsir þar meðal annars stóra bandaríska herstöð en Katarar hafa fordæmt þessa árás. Eins og fram hefur komið þá gerði Ísalser fyrir dag loftárás á byggingu í Doha þar sem fundur yfirstjórnar Hamas hryðverkasamtakana stóð yfir. Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 6.